Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko 3000. Disko 3000.
Dobroveče. Večerašnji Disko 3000 biće posvećen po ko zna koji put do sada muzici Zapadne Afrike. Album kojim započinjemo večerašnju emisiju je drugi album za, da kažemo, evropsko-zapadnoafrički ili zapadnoafričko-evropski trio Tamala. Album se zove Lumba i kao i prethodni album, izdanje je ovo izdavačke kuće Muzik Publik iz Belgije. U principu, u Briselu su se okupili muzičari iz različitih zemalja. Svirač Kore, Bao Sisoko, koji je iz Malija, zatim Mola Sila, svirač različitih perkusivnih i žičanih instrumenata iz Senegala, i Volter Vandenbele, koji je violinista iz Brisela. Svi oni žive u različitim evropskim gradovima i već godinama kreiraju zaista uzbudljivu muziku. Ovaj album je najavljen još bio za proleće ove godine, ali jednostavno pandemija i potrebe promocije ovog diska su pomerile izdanje ovog albuma za 1. oktobar. I album je već negde pri vrhu svetskih world music lista. Ovo je jedan sastav koji svakako treba videti i čuti uživo. Izuzetna kombinacija tri žičana instrumenta i perkusija. Mola Sila, koji je pisac većine tekstova. Bao Sisoko, koji je uglavnom kompozitor na ovom albumu, su pre više od 10 godina došli da žive u Evropu, a inače Mola Sila je već nastupao na beogradskim scenama, odnosno na beogradskoj sceni u Kulturnom centru Rex u okviru projekta Vedaki, koji je 2001. godine nastupio na Ring Ring festivalu, koji počinje tačno za dve nedelje koncertom baš u tom istom prostoru u Jevrejskoj 16, koji se danas zove Jevrejski kulturni centar Oneg Šabat. No, o programu Ring Ring festivala više u drugim emisijama Radio Beograda, a mi ćemo sada čuti četiri kompozicije sa albuma Lumba, trija Tamala. To su najpre Sira, zatim baš Lumba, naslovna pesma, onda Pico Mi i na kraju Fandje. Ovo je Tamala u Disku 3000. Thank you.
baba Fadan fudanu da fadan tusungalu da fadan jamutun telolu daranya wuci samama Fadan gadu gop gadu iler Dem yendu ji chetolya Donga yendolo cheker ga dem chetareya Thank you. falingamom jerinyo alilaleo tenga gema gusto ngirnga kham kingadan samama jigen lawon dafadan fudanu dafadan dusngalu dafadan jamutun lolo daranya wuji samama Gorlawon Fadan gadu gop gadu idler Demyen duji chetolya Ndonga yanjalo kar gadem chata
Disco 3000. Thank you.
Guadalama Atuna.
Thank you.
Trio Tamala sa albuma Lumba u disku 3000, koji večeras predstavlja muziku Zapadne Afrike. Pominjali smo nastup Mola Sile sa sastavom Verški da Koreški na Ring Ring festivalu, a kad govorimo o domaćim festivalima u Beogradu, za neki dan počinje Indirekt Showcase festival i konferencija na kome će biti različitih zanimljivih nastupa. Ono što je World Music i što je najzanimljivije je u nedelju Lenhart Tape Orkestra nastupa, čini mi se, po prvi put u tom sastavu pred bilo kojom publikom. Nedavno je Lenhart Tapes, odnosno Vladimir Lenhart, objavio novi album na kojem ga prate pevačice Mira Rajić Tepić i Svetlana Spajić, a na festivalu Etnofest u Subotici Lenhart Tapes je nastupio sa Tijanom Stanković i Svetlanom Spajić, koje će takođe biti učesnice ovog nedeljnog koncerta. Mi ćemo sa albuma Dueti, koji je objavio izdavač Pop Depresija, čuti jednu numeru koju je Lenhart Tapes snimio sa Svetlanom Spajić kao najavom ovog koncerta u nedelju. I inače, koncert u Domu omladine, kao i ceo Indirekt festival, i na taj način samo malo skrenuti sa glavne zapadnoafričke teme, koje se vraćamo nakon ove numere.
Thank you. išao dvojnje domov, mila sasmjala. Kesom prišao dvojnje domov, mila sasmjala.
Disko
3000.
Disko 3000 skoro u potpunosti je posvećen muzici Zapadne Afrike, a jedan od najvećih svirača i autora iz Zapadne Afrike je Balake Sisoko, svirač kore, tog tradicionalnog instrumenta, naravno djeli ili grio, kako hoćete, čovjek koji je već ove godine objavio jedan album Djoru, na kojem je sarađivao sa muzičarima iz različitih muzičkih svetova, a nakon tog snimanja i objavljivanja on se povukao u jednu kapelu u Briselu i tamo snimio album koji se zove Atouma. Veliki svirač kore koji je skrenuo pažnju kako svojim solo albumima, tako i saradnjama sa Tumani Diabateom ili sa Vincent Sigalom. Na ovom jednostavnom albumu gde je kora potpuno dominantna, instrumentalni album bez pevanja je objavio 8 pesama, izdavač je kao i prethodnog albuma izdavačka kuća No Format, koja već nekoliko godina objavljuje world music albume, ne u prevelikoj meri, ne zasipa tržište velikim brojem albuma, a bavi se i džezom ili nešto što bi se zvala savremena klasična muzika. Jednostavno, pažljivo biraju one koji će, one autore čije će albume objaviti kada je world music u pitanju. Umu Sangare je također objavila svoj akustik album za ovog izdavača. Mi ćemo sa albuma Atuma čuti kompozicije Mandetabolo, Ambadidjo i Simbo Salaba. Prva pesma je autorsko delo Balaki Sisokoa, a druga i treća su tradicionali koje je on aranžirao i kojima je bio inspirisan. U pitanju je na celom albumu muzika različitih zapadnoafričkih naroda ili plemena, zavisnosti kako to gledate. Balaki Sisoko.
Thank you.
Disko 3000.
Balake Sisoko, veliki majstor ovog neverovatnog instrumenta koji se zove kora, uglavnom je koristio onu sa 21 žicom. Grio Djeli, rođen u Gambiji, a u stvari malijski muzičar koji već dugo živi i radi u Evropi. Mi ćemo na kraju večerašnje emisije čuti još jednu njegovu kompoziciju sa albuma Atuma, Jafa Djini, a Petar i Bojan su uradili večerašnju emisiju posvećenu afričkoj, odnosno zapadnoafričkoj muzici. Sljedeća emisija Disco 3000 seli na južnoamerički kontinent. Slušat ćete veliku Suzanu Baku sa njenim novim albumom koji je pre mjesec dana objavljen, mislim da je nakon 6 godina, to njen prvi album za Real World ovaj put. Suzana Baka je već pevala u Beogradu, ima tome već 13 godina. Slušat ćete Argentinku Sofiju Rej koja je imala uspešan nastup nedavno na Vomexu i jedno iznenađenje iz Brazila. Album je Tiaga Franka, Presents Espetacular Charanga do Franka. Album ima neverovatan naziv The Importance of Being Espetacular. Tako da vrlo zanimljiva kombinacija iz Sao Paula. Prijatno i uživajte uz Balake Sisoko i ostanite sve do jutra sa trećim programom Radio Beograd. Thank you.